Aziz müsəlmanlar, özümə və sizə Allahdan ona yaraşan şəkildə qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu dünyada olan, istərsən kişi, istərsən qadın, istərsən varlı, istərsən kasıb, istərsən güclü, istərsən zəif, kim olursa olsun, əldə etməyə çalışdığı yeganə şeylərdən biri xoşbəxtlik və insanların qaçdığı, uzaqlaşdığı və qorxduğu şeylərdən biri isə bədbəxtçilikdir. Bugünkü xütbəmizdə Allah Azza və Cəllənin izni ilə bədbəxtçiliyin əlamətlərinə toxunacaq. Nə üçün qardaşlar? Çünki eyni zamanda bədbəxtçiliyin əlamətləri olan şeyləri tərk eləmək özü xoşbəxtliyin ta özüdür. Və əgər kim bu dünyada xoşbəxt olmaq istəyirsə, kim bu dünyada kədərdən, qəmdən və həyat tərzində bədbəxtlikdən uzaq qalmaq istəyirsə, sizlərə xatırladacağım ən əlamətdən tamamilə uzaq qalsın. Bu əlamətləri axtararkən, elmənin kitablarına baxarkən, bir çox elmənin həmin əlamətlərin üzərində ittifak edədiyini gördüm. Təbii ki, bədbəxtliyin əlamətləri çoxdur. Bir deyil, iki deyil, nə 50, nə də 100 deyil, daha çoxdur. Lakin bir çox alimlərin icma elədiyi ən önəmli 10 dənə əlamətləri sizlər üçün bu xütbədə cəm etmişəm. Birinci möhtərəm qardaşlar, bədbəxtliyin ən böyük əlaməti bir müsəlmanın malı toplamağa həyatı qədər həris olması. Mal həyatda qalmaq üçün lazımdır. Mülk həyatda qalmaq üçün lazımdır. İnsan özünü və ailəsini saxlaması üçün, iffətli olması üçün mal toplaması lazımdır. Amma qınalan və bəyənilməyən və qadağan olan odur ki, insanın fikri, zikri, dini, imanı, bütün zəhməti və gücü ancaq mal toplamaqda olsun. Gündüzlər yollara kimi malın arxasından qaçırsan, gecələri də maldan fikirləşərək yatırsan və həyatını bu şəkildə davam etdirirsən. Sələflərdən birinə gəlib deyirlər ki, filan mal toplaya bilir, filan varlıdır, filan imkanlıdır. Deyib, gedin onun qolundan tutun ki, soruşun ki, mal topladığı qədər də günlərini toplaya bilirmi ki, o topladığı malı, o topladığı günlərdə xərcləyə bilsin. Sələflərdən bir çoxu deyir ki, yemədiyim, yiyebilmədiyim, yedizdirə bilmədiyin o uşağı malı toplama. Çünki sən toplayarsan, sən dinini itirərək, vacibləri tərk edərək, haramlara addım edərək topladığın malı sənə rəhmət eləməyin insanlar xərcləyər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizinin rivayet ettiği sahih hadiste bir misal çekir kardeşler. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çektiği misal çok ehemmiyetli ve önemli bir misaldır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insanı malı mülkü toplama heris olmak ne güne koyur onu bir misaldır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizden birinizi malı herislik, mal toplamaya çalışmak, aksal kazanmaya hərisli olmağının misalı bir sürünün içine giren iki ac canavarın misalına benziyor. Bir sürünün içine giren iki ac canavar sürününe hava salırsa mala hərislik bir insanın imanını ve hayatını da güne salır. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misal çekir. Hadisi İmam-ı Tirmizi rivayetleri ve Albani Hasanleşir. Malı toplamağa həris olmağın iki növü var. Birincisi, bütün gücümü və qüvvəni mal toplamağa sərf edirsən. Hası ki, bəyənilmir. O mənada ki, nə namazları vaxtı-vaxtında qılırsan, nə də qıldığın namazlardan həzz ala bilirsən. O mal toplamaq, o mülk toplamaq ki, səni cəmaat namazından yayındırır, səni namazı vaxtında qılmaqdan yayındırır, və sənin Allahın dinini təbliğ etmək, yaşamağa mənə olur, onları bu kütürləmək, toplamaq, qiyamət günü sənin əleyhinə olacaq. Və sən halın belədirsə, malın kölələrindən sayılırsan şəriət ışığında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur,
ise Abdüddinar, ta ise Abdüddirhan helak oldu dinarın kölesi, helak oldu dirhanın kölesi. Kimler vacib ibadetlerini eda etsin, kimlerin vacib ibadetleri eda etmesine malın mülkü toplamak mani olarsa o insan topladığı malın mülkün kölesi sayılır. Hatta bazı insanlar neyin ki halal mal kazanmakta vacibleri itirir veya hatta bazı amellerde vacibleri sehlenkâmi edilir. Hatta bazı insanlar mal kazanmak için hatta haramlardan bile istifade etmeyi, haram kazanmaktan bile çekinmeyi. Her iki hal kimin halı varsa o insan hayatta yaşayan, yeryüzünde yürüyen en bedbaht insanlardandır. Vallahi, billahi tallahi, bir insanın ne huzuru, ne tadlı gülüşü, ne kalbi rahatlığı, hepsinde ne yaşadığı evde, ne sürdüğü maşında, ne de topladığı malda olabilmez. Ve bunu dünyanın en zengin insanları, defalarla dilleriyle tarih boyu etraf edirler. Firavun bunu diliyle etraf edir ki, o topladığı malının lezzet almasını, haz almasını sebep olabilir. Birçok muasir asırda milyonerler ve milyarderler başlarını yatak döşeklerine koyarken yuhu dermansız yatabilmediklerini deyirler. Saraylarda yaşamaklarına en bakalım başınlara minmelerine bakmayarak karşılarına koyulan yemeğin tadını alabilmediklerini deyirler. Ve birçokları özlerini intihar ederek bu dünyadan canlarını kurtardıklarını görmüşüm ve haberlerde böyle müşahede olmuşum. Ona göre mehterem kardeşler, hoşbahçılığın sirri şeriattedir. Ve şeriatta harda hoşbahçılığın sirri var, onu ancak oradan götürebilirsen. Aksi derdinde emin ol ki sen bunu anlayabilmeyeceksen. İkinci sebep, bedbahçılığın ikinci sebebi, bir insan şehvetin içinde, dünya lezzetinin içinde gerd olup gitmesi. Her zaman bir lezzet peşinde olması, yemekleri düşünmesi, içmekleri düşünmesi, keyif damak peşinde ancak sürünmesi. Ve bu bir insanın en büyük bedbahçılığının alametlerindendir. Bazen bilirsiniz kardeşler, bir Avrupa'da meşhur olan, tövbe etmiş bir varlı insanın bir makalesini okudum. Bir neçe gün bundan önce. Orada biri buna sual verdi. Yani makalenin özü diyalog formasındadır. Sual ve cevap. Biri sual verir ki senin İslam'a girmeyle neydi vardır olan? Ben hayatım bundan ibaret idi. Bir gün mal toplayarken görürdüm ki malım heddinden artık çoktu ama huzurum yoktu. Huzur bilirsiniz nedir? Huzur bir insan içten güne bilmesidir. Huzur bir insanın sifatinde tebessümün daimi şekilde olmasıdır. Huzur bir insan başını döşeğine koyduğu zaman rahat zihniyetle yatabilmesidir. Huzur insanların içine çıktığı zaman insanların arasında karışarak rahatlığı tapabilmektedir. Huzur bir insan rahatlıkla alnını Allah'ın kabağına koyabilmektedir. Huzur bir insanın ne elinden ne dilinden kiminize zarar gelmemeyindedir. Zararsız insan olmağındadır. Değil mümkün var idi. Lakin huzur yok idi. Düşündüm ki belki London'da Büyük Britanya'da merkezde büyük bir villa alsam belki kapısından içeri girdiğim zaman o rahatlık var, bahşi olan. Milyonlar sarf ederek hemen arzuladığım evi aldım. Lakin içine girdiğim zaman içimdeki huzursuzluktan hiç neyin değişmediğini gördüm. Düşündüm ki yakin huzuru tamamlamam için bahalı bir maşını bilmem lazımdı. En bahalı maşını aldım. Ve onunla da gülsem de, tebessüm etsem de, insanların karşısında huzurlu özünü göstersem de gerçek manada huzurlu olmadığını gördüm. Diye düşündüm ki belki özüme bir hayat yoldaşı aktaram. Belki evlenen, en geçen kadime sahip olan ki belki rahatlığı tapabilirim. En geçen kadime sahip oldum. En geçen kadınlara sahip oldum. Kimin? Kadına ve kadınlara. Yani her gün hansı qadını arvadımsa mənə gəlməyə razı oldu və elədim də yenə huzur tapa bilmədim. Düşündüm ki, bəlkə huzurum intihardadır. Bəlkə intihar edir. Çünki girdiyim evdə, mindiyim maşında, oturduğum qadında ləzzət yoxdursa, bu mal, mülk, kağız parçaları mənə nə huzur verməlidir? Deyib baxırdım ki, insanları aldata bilirəm. Hər gün istirahat mərkəzlərində, hər gün müxtəlif bir istirahat yerlərində, müxtəlif səyahatlərdə və ölkələrdə hər kəs mənim xoşma, huzur içində olduğumu düşünürdü. İnsanları aldata bilirdim ki, deyirlər xoşbaxtdan. Amma iç aləmimdə, qəlbimdə, vicdanımdə xoşbaxt olmadığımı görürdüm. Görürdüm ki, özümü aldatıram. Deyir, bir gün dinlər məsələsində fikir verdim. İnancılar məsələsində fikir verdim. Yahudilərin məclislərində oturdum. Xristiyanların məclislərində oturdum. Müsəlmanların məclislərində oturdum. Baxdım ki, mənim vicdanımda olan huzur elə buradadır. Lakin Yahudilərdə tapa bilmədim. Xristiyanlar da tapa bilmədim. Məscidlərə girərkən, məscidlərdə oturmağımla bu huzuru tapdım. Hələ ibadətdən öncə. Baxın, qardaşlar, müsəlmanların məscidlərinə xərclənən pul, kilsələrə, Yahudilərin ibadət edəcəkləri, ibadət xanalarına xərclədikləri pullardan 100 dəfələrlə aşağıdır. Əgər bir mis məscidin dikilməsinə 100 min dolar xərclənirsə, bir kilsənin inşaatına 1 milyon dolar xərclənir. Bir kilsəyə sahibləri xərclərəsdə həftədə bir dəfə 10 dəqiqəlik gəlirlərsə, müsəlmanlar gündə 5 dəfə gəlirlər. Əgər onların kilsələri və ibadət xanaları gülün-gülün ışıqlarla, par-par gözəlliklərlə, naxışlarla parlayırsa, müsəlmanların məscidləri heç onun %1 səviyyəsində bu qədər keyfiyyətlidir. Buna baxmayaraq, kilsələrə həftədə bir dəfə 100 minlər o adamla gedib getmir. Amma müsəlmanlarda o gözəllik, o huzur, o tikinti, o qədər pul xərcləməyini baxmayaraq, gündə 5 vaxt, dəfələ bir dəfə yox, gündə 5 vaxt nə vaxt getsən, müsəlmanların məscidləri doludur. Müsəlmanlar bəyən bu məscidlərə boşu-boşuna gəlir, qardaşlar. Müsəlmanlar huzur tapmaq üçün o əsərlərini və sıxıntılarını, psixolojik gərginliklərini dəf etmək üçün ən gözəl vasilə məscidə oturmağı tapırlar. Və deyir ki, məsciddə ibadətə başlamazdan öncə məsciddə oturuşum mənim qəlbimin nə qədər rahatlanmağına səbəb olduğunu görüncə bildim ki, ən böyük rahatlıq Allahın qarşısına qoyulan alındadır. Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, kimlər şəhvətdə, dünya həzlərində axtarırsa bu rahatlığı, əmin olsunlar ki, əsla tapa bilməyəcəklər. İbn-i Cavzi rəhməllah Həlməli alimlərindədir, deyir ki, kim huzuru, kimi görsəniz ki, kimi bilsəniz ki, huzuru dünya həzzində və ləzzətində axtarır, bilin o insanda iki bala var. Birincisi, o insanın ağlında xəfiflik, ağlında naqislik var. İkincisi də o insanın bəsirəti yoxdur. Yəni, gələcəyini düşünə bilmir. Xeyri şəhətdən tamamilə seçə bilmir. Şəhvətə meyillik insanın həyatını hətta daxına bilir. Şəhvətə ləzzətə meyillik. Bəli, qardaşlar, bunu qarışdırmamaq lazımdır ki, insan istirahat etmək üçün halal olan, haram olmayan məkanları gedə bilər. İnsan istirahat edə bilər ailəsi ilə, dostları ilə, müəyyən günlərdə, müəyyən zamanlarda bunda qadağa yoxdur. Çünki insanın istirahatı ehtiyacı var. Qadağa olan həyatını sən istirahatın üzərində qurmağındır. Daimə bunlara bunun peşində olmağındır. Qadağa olan budur. Ona görə Əl-Məhli deyir ki, bir insanın şəhvət meyli olması o insanın ailəsinin dağılmasına səbəb ola bilər. Övladlarının pis tərbiyə ilə tərbiyələnməsinə səbəb ola bilər. Şəhvətə meyillik rızqıda bərəkətsizliyə səbəb ola bilər. Şəhvətə meyillik insanın hafizəsinin zəifləməsinə, dininin isə nazikləşməsinə səbəb ola bilər. Üçüncü səbəb, Bedbahtliğin üçüncü sebebi, bir insanın, bir Müslümanın namazlarında sehlenkarlık etmesi. Namazı kılmaması demirəm ha. Namazı kılır. Ama vaxtı vaxtında kılır. Namazda sehlenkarlık edir. Elm ehli deyir ki, namazda sehlenkarlık etmək en büyük günahlardan. Namazı əda etmək, sehlenkarlık etmək en büyük günahlardandır. Ona göre Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 103. ayetinde buyurur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حقيقة النماز مؤمنين مؤمنين محبات واجب للمشكر الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل للمصلين لك نماز لا رمز نحن نتعلم قدرنا في عمر صلى الله عليه وسلم إمام الطارقطني نهاية اتحاد سنة يقول Kıyamet günü bir kişinin ilk soruşulacağı amel onun namazı olacaktır. Ona göre mühterem kardeşler, namazda sehlenkarlık etmeyen en büyük sebebi bir insan öz şehvetine, öz isteklerine uymasıdır. Allah Azze ve Celle öz isteklerine uyanları kınayarak buyurur. اَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَّهَ هُبَرَى Sen öz isteklerini özüne hakim tutan özünde ilah tutarı gördün mü? Aziz ve mühterem kardeşlerim, dördüncü sebep, bədbəxtliyin dördüncü sebebi, bir insan haram malı yiyerken vicdanı sızıldamamasıdır. Bir insan haram ve şüpheli mallardan, yemeklerden, içmeklerden çekinmemesidir. Ve oturduğu insanlar, fasıklar ve facirlerin olmasıdır. Sen bir insanı gördünse ki, yemeğini, içmeğini kontrol etme. Haram mal yemekten çekinme. Fasıklarla, facirlerle, günahkar insanlarla oturup durmaktan çekinme. İmtina eleme. O insanın bedbaht olmasında sen şüphe olmasın. Bazen içki olan sufralar olur. Toylar olur. Sünnetler olur. Ben eşitirim ki bazen namaz muhadardır dedim orada işler gördü. Bununla da yetinmeyin. Hatta sorfalarını da yaparlar. Bunlar en bedbaht insanlardır. En bedbaht insanlardır. Dininde kıyafeti namusu olan Allah'ın hedefleri aşılan yerde dura bilmez. Allah'ın dini taptalandığı yerde rahatlaya bilmez. Allah'ın dini sövgü tehdit olduğu yerde huzur tepebilmez. Ona göre mehterem kardeşler haram mal yemek, haram mal yiyen insanların yerinde oturup durmak, fasık insanlarla dostluk etmek cinayetin ve bedbahtlığın ta kendisidir. Beşinci sebep, bedbahtlığın beşinci sebebi pis ahlak sahibi olmak. Ahlaksız insanlar, terbiyesiz insanlar, medeniyetsiz ve kültürasız insanlar, yeryüzünde en bedbaht insanlardandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَحَبُّ اِبَادَ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ اَحْسَنُهُمْ خُلِقًا Allah'ın kullarından Allah'a en sevimli olan kulları, en ahlaklı, en güzel terbiyeli olan kulları. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيْهِ وَاَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَسِنُكُمْ اَخْلَاقًا Sizlerden benim en çok sevdiğim kesler ve kıyamet gününe en yakın olan kesler sizlerden en güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamet günü bir kişinin terazisini en ağır getiren amel onun güzel ahlakının olmasıdır. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir Müslüman güzel terbiyesiyle, güzel ahlakıyla geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutanın sevabını kazanmaktadır. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا İman bakımından en kamil olan mümin, ahlak bakımından en kamil olan mümindir. Ona göre ahlak ve imanın arasında büyük irtibat, büyük alaka vardır. Kimde ahlaksızlık görürsen sen, kimde terbiyesizlik görürsen sen, o insanın esas problem imanındadır. Çünkü ahlakın özü imanına gelen bir şeydir. Ona göre mühterem kardeşler,
Ahlak meselesine bir Müslüman yeterli kadar fikir göndermiyor.
Bedbahtçılığın 6. alameti bir insan kibir, tekebbürlülük, özünü yüksek tutmak hastalığına düşer olmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "El-kibru batarul hakkı ve hamdun nas." Kibir, hakkı reddelemek ve insanları küçümsemektir.
Bazı insanlar var, sanatta sarf edemeyen temada, sarf edemeyen üslubda, sarf edemeyen yöntemde barıştığın zaman senin bir tür sözünü reddelemeye çalışır. Fırlatır sana, fırlatır sola, beynini katır, başını katır, sohbeti yayındırır ki zato nihayet senin destekini kabul edemezsin. Ona göre hangisi yönden olursa olsun farkı yoktur. Bir insan hakkın altından çıkmaya çalıştıysa, hakkı bir türlü reddetmeye çalıştıysa, o insan kibirli insandır. Ve kim özünü insanlardan üstün tuttuysa, o da kibirli insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona göre buyurur ki, kimin kalbinde zannededen kibir olursa, o insan cennete girmez. Ona göre kibir meselesi, ister var ister yok, ister olsun ister olmasın meselesi değil. Cennete girmeye bağlı olan bir şey. Özünü atıp tutma, şişkalanma, özünü beğenme ve herkes özünü aşağı görme. Bu senin cennete girmeye bağlı olan şeylerdendir. Bunu bilgine. Yedinci sebep, bedbahtçılığın insan öz hayrını insanlardan kısması. Yani öz menfaatini insanlardan kesmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Hayrun nasi enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, insanlar için en hayırlı olanıdır. Eğer malınla kimese fayda verebilirse seni, gücünle kimese fayda verebilirse seni, vazifenle kimese fayda verebilirse seni, şöhretinle, şefaatinle kimese fayda verebilirse seni, faydalı insan ol ümmet için, insanlar için ne tür faydalı olabilirsen o, faydalı olabildiğin halde imtina etmeyin, senin bedbaht olmanın alametlerindendir. Sekizincisi, bir Müslümanın, bir insanın pahıl olmasıdır. Bizde tuturadı derler ona, tuturadı olmasıdır, bitim yemesidir. Ne önce desem, bu seviyeye insan gelip tutması, onun bedbahtçılığının alametlerindendir. Mal mülk meselesinde orta yolu tutmalısın. Mal vellezine ize enfaku lem yusrifu ve lem yakuturu ve kâne beyne zâlike kavâma. Furkan suresinde o kesler ki Allah yolunca harcılığında veyahut da o kesler ki harcılığında ne israf etmezler ne de pahalı etmezler. Yani tutrakı etmezler veya hatta harcamaktan ellerini kısmazlar. İkisinin ortasında harcılarlar. İnsan aşırı derecede pahıl olması, aşırı derecede eli bükü olması o insanın bedbahtçılığının alametlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yetiştemiyor şahın ve imanın fi kalbi racülü müslüm. Bir Müslümanın kalbinde hem aşırı pahıllık hem de iman cem olması mümkündür. Aziz ve mühterem Müslümanlar, dokuzuncu sebep, bir Müslümanın ölümü unutmasıdır. Ölümü unutmak, ölümü unutmak, ahireti unutmak, öldükten sonra barzah alemine gideceğini unutmak, oradaki sorgu sualı unutmak, kıyamet günü Allah'ın huzuruna kalkıp ettiğin emellerden hesaba çekilmeyi unutmak, bir tarafta cehennemin alıştığını görüp bir tarafta cennetin iyinin tohurduğunu görmeyi unutmak, ahiret günü ettiğin her gök ve her kimki emelden hesaba çekileceğini unutmak ve kıyamet günü insanların bir tarafta taht tacların üstünde oturması, bir tarafta da sifatları kapkara, katran pantalda olmanı unutmak senin bedbahtçılığın en büyük alametlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ هَادِمُ الْلَذَّاتِ. Lezzetleri darmadağın eleyen, lezzetlere son doyan, lezzetlere son veren ölümü tez tez hatırlayın. ve insanın ölümü hatırlaması, unutmağı insanın başına üç musibeti getirir. Birincisi, həmin insan ölümü hatırlamağı unutan insan tövbəni geciktirir. İkincisi, o insan Allah ona bəxş etdiyi nimete ve rızkı karşı razılığını göstermir. Naşükür olur. Üçüncüsü de mühterem kardeşler, həmin insan ibadetlerinde səhlənkarlıq xəstəliyinə düçar olur. Ona göre bir müsəlman olarak gedəcəyimiz mənzili tez-tez hatırlamamız lazımdır ki, onun özü geldikdə bizə hatırlatmasın. Ömer ibn Xattab buyurur, hesaba çəkilməzdən qabaq, özünüzü hesaba çəkin. Ölüm gəlməzdən qabaq, onu hatırlamamız lazımdır ki, orada bizə fayda verən əməllərlə məşğul ola bilək. Allah bizə şükür faydalı etsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi etməyə nəsib eləsin. Vaqqın mən təsbəhəm. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتمع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أولنجي علامات بعد بخشلين أولنجي علامات بين مسلمون كالبنان müsəlmanlara qarşı olan rəhmətin qalxmasıdır. Fikir edin. Bunu özüm axıra saldım ki, bu məsələ diqqətlə yanacaq. Bir müsəlmanın qəlbindən müsəlmana qarşı rəhmətin qalxmasıdır. Kim olursa olsun, övladın, zövcən, anan, atan, dostun, qohumun, başqa müsəlmandan olsun, mütləq rəhmə olmayasa müsəlmana qarşı. Rəhmətin qəlbindən qalxması sənin bədbəxt bir bəşər olmağını göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Ar-Rahimuna yərhəmuhumullah İrhamu mən fil ardı yərhamukum mən fil səmə. Rəhm edənlərə Allah rəhm edər. Yerdəklərə rəhm edin ki, göydəki sizə rəhm etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyuruyor. La yerhamullah. Ne la yerhamunnas? İnsanlara rahmet etmeyen, insanlara rahmet etmeyene Allah rahmet etmez. Bugün müsallamlara olan rahmet meselesi, din meselesidir, akide meselesidir. Kimin başına ne gelir? Neden önüne? Senin bedbaht ve kalbin harap olmanın elamettenlendir. Bugün İslam aleminde olan hadiselerin hamısı kendinde olan iman olan her bir Müslümanı sızınlatmalıdır. İster Suriye'de, ister Afganistan'da, istersen Kaşmir'de, istersen Çeçenistan'da, dünyanın harasında olursa olsun, her hansı bir yerde bir Müslümanın tecavüze uğradığını gördünse, bir Müslümanın haksız yere katre uğradığını gördünse ve bir Müslüman ailenin dağılmağını gördünse, Müslümanın ezan eziyet çekmeğini gördünse, neler edilirse kalbinde rahmet olamadıysa, sen bedbaht bir insansın. Kişilikten ve imandan mahrum olmuş bir insansın, noksana uğramış bir insansın. Müslümanın rahmet meselesi, keçici bir mesele değil, hissiyatın ölmesi, bir insanın kalbindeki hissiyatın ölmesi, kalbindeki rahmetin olması, onun vicdanının ve şahsiyetinin olmasının ta özüdür mühterem kardeşler. Rahmet ve müsallamlar bir araya gelirler. Böyle rahmet, kişiye rahmet, zayıfa rahmet, birbirlerimize rahmet, zorcuma rahmet, evladıma rahmet, valiyonuma rahmet, herkese rahim olmasan bacardığım kadar. Rahmet kalbinden çıkıpsa, Allah seni darbak dedik bilgine. Sen bedbaht insanlardan sana. Bir gün bir nefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rızmelerini öptüğünü, onları inlediğini, kokladığını, sinesine bastığını gördü. Akla ibn-i Habis adında bir sahaba diyor ki, Subhanallah, siz uşaklarınıza rahmet edin, siz uşaklarınızı öpürsünüz mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah senin kalbine rahmeti çıkardıysa ben neyle veriyorum ki? Sen kalbine rahmet çıkmış bir insansan. Ve onu kımayır. Ona göre siz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize rahmet etmeyen, bizden değil, bizden değil, bizden değil. Müslüman kardeşlerine karşı rahmet ol. Kibirli olma, tekabür olma, zalim olma. Hak olursa olsun Müslüman ümmetine rahmet gelsin. İnsanlara rahmet gelsin. Bu senin bildiğin, seninle talep ettiğin meselelerdendir. Allah hamdü rahmetli kullarını etsin.
Amin.
Kaddarlıktan korusun.
Amin.
Allah sana Celle bizleri sadık benderlerin etsin.
Amin.
Memnun olmak yaşasın. Memnun olmak göçmeye de sinirlesin huzuruna. Ve biz zalim peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle haşr eylesin.
Amin.
Ve son defasımızda kelime şehadeti senin kanını demeye nasip eylesin.
Amin.
Şükür Allah'a ilah illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İlmediklerimizi eylesin. Öldürdüklerimizi de amel etmeye nasip eylesin.
Amin.
Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.